ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا دغستي البرنامج كدعدوين كدنودا او مالا ولبا marka laga reebo jumaha aad ka dhageysataan warbaahinta islaamiga al furqaan oo 10ka bisha shanaad sanadka 1446 hijriyada qodobada maanta oo talaada ah barnaamijka aad ku dhageysan doontaan waxa kamid ah duqeymaha yahuuda ka dhanka muslimiinta reer qasa oo galay maalintii 403 oo xariira iyadoo ay dhaceen howlgallo qasaar lagu gaarsiiyay ciidanka gumeysta yahuuda oo ay fuliyeen kooxaha muqaawmada falastiiniyiinta mareykanka oo sheegay inuu duqeyay saldhigyo ay leeyihiin koox xiriir la leh iran oo ku yaala dalka suuriya kooxda RSF ee dagaalka kaga jirta suudaan oo lagu eedeeyay xasuuqa in ka badan 1000 ruux oo ay ku dileen gobolka aljasiira ee waddankaas ziyaarad rakaab ah oo Mareykanku leeyahay oo lagu weeraray xilli ay ka degaysay garoonka caasimadda Haiti qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay duqeymo oo Ruushku ka geystay koonfurta Ukraine sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan sidee dhibaatooyinka ka jira Jarmalka ay saameyn ugu yeelan karaan qaarada Yurub inteeda kale ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida وهقاق قطب دا صوت الكرد ويان سوكت بدونا إن شاء الله إن كوار رأينا قطب كوغور رأي برنامجكا تقيمة يهود كويس ومسلمين ترار غزة هيا قلي مالنتي أفر بغل يسد حادو حريرا هيا ضو هاي دعين اسكوهر ماضي نحمر كوحا مقاومدة فلسطينيين تأي عيدن كقمستا يهودا هدباه ورقي اقدم بي وحاس وجدنا يا عبد الرحمن بذر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقستيال ملك استوهاد جوكتان وحد كسو دواتان xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay dagaalada iyo duqeymaha yahuuda ee koodo marinka go'doonsan ee Gaza. Waxaan maanta talaadaa dhanka kaanu ku beegan maalinkii 403 oo xidhiidha aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa duqeymaha 24kii saacada soo dhaafay ka dhacay Gaza, weerarro xuk ku galay oo ciidamada yahuuda ka geysteen daanta galbeed iyo dagaal lagu jabiyay askarta saynada yahuuda. Hadaba aan ku horreyno duqeymaha duqeyna duxugan waxa gacirka ay ciidamada gumeystaha yahuuda ka geysteen magaalada Khan Yunis oo ah magaalada labaad ee ugu weyn marinka kadib magaalada Gaza. Waxaan duqeyntaasi baahlimada oo saacadii la soo dhaafay ka dhacday magaalada ku shahiiday 8 ruux oo shacab ah halkeed dhaawac kala duwan soo gaareen 10 ruux oo kale. Duqeyntan ayaana wixii si gaar ah u beegsatay dad barakacyaal oo ku sugnaa magaalada Khan Yunis, sidoo kale waxay beegsadeen ciidamada gumeystaha yahuuda goob ku taal isla magaalada Khan Yunis. Waxaana duqeyntaasi ka dhashay qasaare kala duwan isugu jira dhimasho iyo dhaawac tirabeela. Duqeymis xigxigo sidoo kale ka dhacay deegaanka Talal Hawa ee galbeedka magaalada Gaza waxaa ku shahiiday dad badan oo barakacyaal ah halkeed oo kala duwan soo gaarin kuwa kale oo fara badan. Waxay sidoo kale ciidamada yahuuda madaficda goobta ku garaaceen magaalada Rafax ee dhacday xadka ay wadaagaan marinka go'doonsan ee Gaza iyo sidoo kale wadanka Masar. Waxaana duqeyntaasi baarlamaanka ka dhacday magaalada ku shahiiday dad iyo kala duwan oo shacab reeda halkee jiraan kuwa kale oo soo gaareen dhaawacyo kala duwan. Sidoo kale madrasay ku hoyanayeen wax ka badan 130 qoys oo barakacyaal ah isla markaana ku taala deegaanka Beed Xanuun ee waqooyiga magaalada Gaza waxay ciidamada yahuuda la dhaceen duqeyn wuxuu shilimaa. Waxaana duqeynta ku shahiiday dad aad u fara badan oo barakacyaasha ka mid ah halkee jiraan kuwa kale oo soo gaareen dhaawacyo kala duwan. Burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka oo sudayna waxaa laga baadi goobaya dad badan oo shahaadaha iyo kuwa dhaawacyo ah. Gurmadka halkaasi ka jira ayaa ah mid yar oo isan suuragal lahayn in la badbaadiyo dhammaan dadka dhaawacyada qaba. Duqeyna duul soo sidoo kale ciidamada yahuuda ee ka fuliyeen guriyo badan oo ku yaala wadada weyn ee lagu magacaabo Jalaa ee ku taala magaalada Gaza waxaa ku shahiiday 3 ruux oo shacab ah halkee dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan. Laba guriyagan ku yaala magaalada Beed Xanuun ayaa sidoo kale ciidamada yahuuda la beegsadeen duqeymaha duxugan oo xagga cirka ah. Waxaana duqeymaasi ka dhashay qasaare kala duwan oo shahaadaya dhaawacyo isku jira. halka burburka dhagaxanta Sudan ay ku maqan yihiin shahaado iyo dhaawacyo fara badan. Qasaaris ku jira dhimasho iyo dhaawac ayaa sidoo kale ka dhashay duqeynta duculus oo ay ciidamada yuhuudda ka fuliyeen xirada Nusayraad ee bartamaha marinka Gaza, waxaana duqeyntaasi ku sheegay 9 ruux oo shacab ah, halka ay dhaawacmeen kuwo kale oo fara badan. Warbaahinta ayaa soo warinaysay dad badan ay ku maqan yihiin dhagaxanta istooda. Guri sidoo kale ay degan yihiin qoys shacab ah isla markaana ku yaala bartamaha marinka Gaza ay ciidamada yuhuudda ku garaaceen duqeymo xushlimaa, waxaana ku sheegay duqeymahaas dad aad u badan oo shacab ah, kuwaas oo ka mid ah qoyskii guriga degnaa, halkee dhaawici kala duwan soo gaareen kuwo kale fara badan. Sidoo kale duqeyn aad u xoogan ayay ciidamada yuhuudda ku garaaceen isbitaalka weyn ee Kamaal Cadwaan, waxaana halkaasi ku sheegay sida la soo warinayay 3 dhaqaatiir oo ku sugnaa qaybta gargaarka degdega iyaduna goobta soo gaaray burbur baxsan. Diyaaradaha dagaalka ee maamulka Saynad iyo Wada waxay sidoo kale duqeymo bahalimaha ka fuliyeen isbitaalka weyn ee Ahali al-Arab ama al-Macmadani sida loo yaqaano, waxaana isbitaalkan maalmihii la soo dhaafay martigelinayay dad badan oo qaba dhaawacyo kala duwan, waxaana sidoo kale ku hoojinayay kumanaan ruuxo barakacay Allah. Duqeynta ka dhacday ayaana waxay sababtay istisaad ka tobanaan ruuxo shacab ah iyo dhaawac kuwa kale oo tiro badan. Isbitaalkan ayaana wuxuu hadda ka hor martigeliyay mid ka mid ah xasuuqyadii ugu xanuunka badnaa ee soo mara marinka go'doonsan ee Gaza. 7-kii bishii Oktoobar ee sanadkii la soo dhaafay 2023-ka ayay ahayd markii diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yuhuudda ee duqeyn halkaasi ka geysteen ay ku dileen wax ka badan 500 ruux oo shacab ah, kuna dhaawaceen kumanaan ruux oo kale. Suuqa Cumar al-Mukhtar ee ku yaala bariga magaalada Gaza ayaa sidoo kale ciidamada arxanka daraneey Yuhuudda ku garaaceen duqeymo aad u xoogan oo xagga cirka ah, waxaana duqeymaasi ku sheegay dad aad u fara badan oo shacab riida, halkii ay jireen kuwo kale oo soo gaareen dhaawacyo kala duwan. Dad iskugu yimaaday goob ku taala xaafadda Nasle ee xirada Jabaaliya ay sidoo kale ciidamada Yuhuuddu la dhaceen duqeymo xushlimaa, waxaana halkaasi ku sheegay dad badan oo shacab ah, halkii dhaawacmeen kuwa kale. Taangiyada ciidamada Yuhuudda ayaa sidoo kale madaficda goobta ku garaacay xirada Nusayraad ee bartamaha marinka Gaza, waxaana duqeyntaasi baarlimada ay geysteen ciidamada Yuhuudda ku shahiiday 3 ruux oo shacab ah, halkii jireen kuwa kale oo soo gaareen dhaawacyo kala duwan. Waxay sidoo kale duqeyn aad u xoogan la dhaceen ciidamada Yuhuudda isbitaalka Al-Awd ee ku yaala bartamaha marinka, waxaana halkaas ku sheegay dad badan isku jira barakacayaal iyo holwadeenada isbitaalka, iyadoo ay bukaanno fara badan halkaas ku sugnayeen maalmihii la soo dhaafay. Duqeymaha ay ciidamada Yuhuuddu ku wadaan xirada Nusayraad ayaana si laba jibarmay maalmihii la soo dhaafay, iyaduna ay ku sheegay duqeymaha halkaas ka dhacay dad aad u fara badan oo shacab ah, 10 ruux oo kale ay ku dhaawacmeen. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka Gaza wuxuu sheegay in dhammaan isbitaalada ku yaala marinka laga baxay isla markaana ay joogsadeen shaqadii halkaasi ka socotay. Sababo ku aadan ciidamada Yuhuudda oo duqeymo tiltila ka wada halkaasi, wuxuu Xuseen gumaystaha Yuhuudda si ula kac u bartilmaamisanayaan dadka barakacyaasha iyo sidoo kale shaqaalaha ka shaqeynaya gurmadka raydka. Waxa uu sheegay in maalin ka hor ciidamada arxanka daraneey Yuhuudda ay dileen 5 ruux oo ka mid ah shaqaalaha ka shaqeeya gurmadka raydka xilli ay ku sugnayeen xaafadda Sabar ee ku taala koonfurta magaalada Gaza. Tani ayaana sababta koobaad ee shaqaalaha gurmadka u joojiyeen shaqadii firfircoonida leeday ka wadeen qaar ka mid ah deegaanada iyo degmooyinka marinka go'doonsan ee Gaza. Dhanka kale, waxay ciidamada gumaystaha Yuhuudda weeraro ku galay ku qaadeen magaalooyin badan oo ku yaala daanta galbeeda. Warbaahinta ayaana waxay soo warinaysay in ciidamada Yuhuudda ay xoog ku galeen magaalooyin ay ka mid tahay Beitlaham iyo sidoo kale magaalada weyn ee Al-Khalil, waxayna labadan magaalo dhibaatooyin kala duwan ugu geysteen dadka shacabkii aan waxba galabsan. Wararkii naga soo gaaray deegaanada daanta galbeed ayaa waxay sheegayaan in ciidamada Saynad Yuhuudda ay halkaas ka geysteen weerar la yaan ah oo ay ku dilin dad shacab Falastiiniyiin ah, halkii ay ku dhaawaceen kuwa kale oo fara badan. Saacadii la soo dhaafay waxay ciidamada Yuhuudda muddo 2 goor weerar ku qaadeen xirada Al-Jazoon ee magaalada Ramallah, waxayna halkaas ka bilaabeen howlgallo burburin ah oo ay u geysteen guriyaha deganaayeen dadka shacabkeen waxba galabsan. Waxay sidoo kale qafaasheen oo xabsi ku dhaadhiciyeen 10 ruux oo dhalinyaro ah oo iyaguna xiradani ku dhaqnaa. Markii ay ka soo baxayeen xiradan ayana waxay rasaas ku fureen dadkii shacabka ee ku sugnaa goobta, waxaana ku dhaawacmay weerarkaas 5 ruux oo shacab ah. ila wareedda Falastiiniyiin ayaa waxay warbaahinta wadaageen in ciidamada Saynad Yuhuudda ay sidoo kale toogasho ku dilin 2 wiil oo Falastiiniyiin ah, kuwaas oo ku sugnaa deegaanka la qadar ee ku yaala magaalada Beitlaham ee dhaca koonfurta daanta galbeed. Waxay sidoo kale ciidamada Yuhuudda weerar ku qaadeen xirada Al-Fuur ee ku taala magaalada Al-Qaliil ee dhacda koonfurta daanta galbeed, waxayna dumiyeen guryo badan oo halkaas ku yaala. Weerar mid kale mid ah sidoo kale ciidamada Yuhuudda ka geysteen deegaanka Beitul Amr ee ku yaala isla magaalada Al-Qaliil, wixina goobad fal kala duwan kula kaceen dadkii marasta ay halkaas ku dhaqnaa ciidamadii u daayeen muddooyinkii dambaad u kordhiyay weerarada iyo xadgudubyadii ka geysanayaan deegaanada kala duwan ee daanta galbeed geesta kale amaliyad barakeysan ayaa wixii galinkii dambe ee maalintii shalay oo isniin ahayd ka dhacday magaalada Beitlaxam ee dhacdo koonfurta daanta galbeed ee ku jirta gumeysiga maamulka Yuhuuda howlgalkan oo ahaa mid gaar jirsiin ah isla markaana uu fuliyey haliyey ka mid ah kooxda iska caabinta falastiiniyiinta ayaa wuxuu ku dhuftay darbi ay ciidamada Yuhuudu dhigeen gudaha magaaladani weerarkan ayaa wuxuu dhacay kadib markii ciidamada cadawga Yuhuuda xuk ku soo galeen magaaladani isla markaana u bareereen dhibaatooyinka dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada Beitlaxam waxayna xireen wadooyin badan oo halboolo u ahaa isku socodka dadka iyo gaadiidka taliska saynad Yuhuudu war ka soo saaray howlgalkan ayaa wuxuu sheegay in howlgalkan barakeysan ee gaari jirsiinta looga dhaawacay laba ka mid ah ciidamadoodii ku sugnayd goobta weerarka ka dhacay wasaaradda dagaalka ee maamulka Yuhuuda ayaa waxay ka dhawaajisay inuu baxsaday fuliyaha weerarka isla markaana ay ku hoolan yihiin baadi goobkiisa bayaan ee ciidamada gumeystaha Yuhuuda soo saarayna waxay ku sheegeen inay goobeen gaadiid ay leeyihiin dad falastiiniyiin ah isla markaana ay ku tuhmayeen inuu saarinayay fuliyaha weerarka howlgalada kaliya dowladda ay fulinayaan dhalinyarada falastiiniyiinta ayaa waxa muddooyinkii dambe laga dareemay si laba kacleen iyadoo ay ciidamada Yuhuuda xakameen leeyihiin howlgaladan sidii tusbax oo kale u furtay tani ayaana waxa imaanaysaa iyadoo ciidamada gumeystaha Yuhuuda ay weerar burburin ka wadaan magaalada barakeysan ee Quds iyo sidoo kale deegaanno badan oo hoosimaada weerarada xukuumadda ay ka geysanayaan daanta galbeed ayaana wuxuu noqday mid sii xoogaysanaya maalinba maalinta ka dambeysa waxayna wasaaradda caafimaadka ee maamulka falastiiniyiinta sheegtay in dadka falastiiniyiinta ay ku sheegay cudwaanka Yuhuud ee karanka shacabka falastiin ay gaarayaan in ka badan 779 ruux halkeeda cudna maraya in ka badan 6300 ruux oo kale waxana intaasii dheer dad aad u badan oo dumar iyo carruur isku jira oo ay ciidamada Yuhuuda u tixaabeen xabsiida dulmiga badan waxayna iyaguna tiradoodu cagcagaynaysaa ku dhawaad 11600 falastiiniyiin ah waxaana mar walba soo yeertay qeyladaanta dadka muslimiinta ee ku xiran xabsiyadaasi haba ugu darnaadaan dumarka ugu dambeyntii kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta ayaa waxay gaari gaashaan gaar ahaan nooca loo yaqaan mikraaf ku beegsadeen gantaalka casriga ah Tandum waxaana uu gaariga u kala faniinay bolbol kadib markii la helay gantaalka waxaana dhimasho iyo dhaawac u qaybsamay dhammaan wixii askari gaariga isla socotay howlgalkan qorshaysan ayaana wuxuu si gaar ah uga dhacay deegaanka Toobay ku yaala xirada Jabaaliya ee waqooyiga marinka go'doonsan ee Gaza taliska ciidamada Yuhuuda ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in 4 ka mid ah ciidamadiisa lagu diray dagaalada xoogan oo saacadii la soo dhaafay ka dhacay waqooyiga qidaa Gaza waxaana taliska tilmaamay in askartan ay dhammaantooda ahaayeen kuwa ka tirsan guutada Kafiir oo ka mid ah guutooyinka ka qayb qaadanaya gumaadka shacabka ee ku dhaqan waqooyiga marinka Gaza ciidamada saynad Yuhuuda ayaa waxay ka dhawaajeen in dagaalyahanadooda gaar ahaan guutada 162 ee si firfircoon looga dagaalamayaan waqooyiga marinka Gaza waxaana ku faantiin halkaas ay ku direen ciidamadooda boqolaal ruux oo falastiiniyiin ah kuwa kale oo badan ay ku qafasheen guryo isbitaalo goobo waxbarasho ay dhismayaan halkaas ku burburiyeen waxayna sidoo kale tilmaameen ciidamada Yuhuuda in dullankii ku qaadeen waqooyiga 6 bishii la soo dhaafay Oktoobar uu eegay mid guuleystay balse ciidamada Yuhuuda maysan soo hadal qaadin qasaaraha baaxad leh ee ciidamadooda lagu gaarsiinayo waqooyiga marinka Gaza iyadoo aan wada ognahay dagaalada muddooyinkii dambe ka dhacay waqooyiga ay yihiin kuwii ugu xanuunka badnaa uguna dhigdadashada badnaa ciidamada Yuhuuda ee soo mara tani markii dullan xagga dhulka ay ku soo qaadeen marinka 27 bishii Oktoobar ee sanadkii 2023 ka
كتبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر
وهقاق قيبها نحي برنامج كد عدوين كدوني ده هيان اسلام رينا مركان نوحات كسو دواتن حبن تاقالن كالسحافة ده وان كسو قد بن غضب ده ومهيم سن ورركا اي قران سحافة ده وحانا سو جيدن يا محمد شيخ علي
واد ما سنتهي هاشم مريكان كايا شيغينو دوغي سالي غيليهين كو حرير له ايران او كويا لسوريا تاليس كد حي عيدا مدى مريكان كايا مانتو تلادوه ورو سو ساري وحاوكا هدلي in ciidankooda waddanka Suuriya ay fuliyeen duqeymo dhanka cirka ah oo la beegsaday heroin ay leeyeen kooxo gacan saar leh dawladda Shiicada ah ee Iran duqeymahan ayuu talisku sheegay inay kaga jawaabeen weeraro lagu soo qaaday ciidamadooda ku sugan dalka Suuriya 24 saac ee la soo dhaafay kuwaas oo sheegay inay ka dambeeyeen koox taageero ka hela xukuumadda shiicada ee Iran. Taliska ciidamada Mareykanka ayaa intaas ku daray in bartilmaameedyada ay beegsadeen ay gaarayaan ilaa 9 hadaf, kuwaas oo dhammaantood ay leeyihiin maleeshiyaadka ay tabantaabiso dawladda shiicada ee Iran. Maahan markii ugu horeysay oo ay ciidamada Mareykanka ku sugan mandiqada loogu yeero bariga dhexe ay la kulmaan weerar culus oo ka yimaada kooxo ka dagaalama dalkaas, waxayna marar badan fuliyeen duqeymo noocaan ah oo kaga jawaabayeen weerarro lagu soo qaaday. Dawladda Mareykanka ayaa boqolaal ka mid ah ciidamadeeda waxay ku sugan yihiin dalka Suuriya, waxayna dalka Suuriya ka fulinayaan danaha guracan ee xukuumadda Washington. Ciidamada gaashaanbuurta ee horboodayo Mareykanka waxay duulaan gardaro ah ku joogaan wadamada Suuriya iyo Ciraaq, waxayna dalalkan ka geysanayaan dhibaatooyin guracan oo ka dhana dadka muslimiinta ah. Intii ay wadamadan joogaan, gaar ahaan dalka Suuriya, waxay ku kaceen ciidamada saliibiyiinta marar badan majaasiir badan oo aan halkan ku soo koobi karin, kuwaasoo isugu jira dilal bareer ah, dhaca hantida dadweynaha, kufsiga dumarka muslimaadka ah, iyo xirxiridda ama jirdilka dadka muslimiinta ah ee ka muuqata sunnada Nabi Muxammed sallallahu calayhi wasallam. Marar badan kooxaha ka dagaalama dalka Suuriya ayaa khasaarooyin ba'an gaarsiiyey ciidamada dawladda Mareykanka ee ku sugan waddanka Suuriya, kuwaasoo la dhaxaysiiyey khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo mid hantiyadeed. Marar badan Mareykanka ayaa sheegay inuu qaati ka taagan yahay jabhadahan ka dagaalama dalka Suuriya, kuwaasoo lafdhuun gashay ku noqday danaha iyo masaalixda dawladda Mareykanka. Dhinaca kale, kooxda RSF ee dagaalka kaga jirta dalka Suudaan ayaa lagu eedeeyey xasuuqa in ka badan 1,000 ruux oo ay ku dileen gobolka Aljazeera, maleeshiyaadkan oo lagu magacaabo dacmo sariic isla markaana ay taageerto xukuumadda Abu Dubai ayaa in ka badan sanad kaamil ah dalka Suudaan kula dagaalamaya ciidamada xukuumadda Suudaan, kuwaasoo labada dhinac ay isgaarsiiyeen khasaarooyin tirobeel ah oo aan xaddi lahayn. Inta uu dagaalka socdana, waxaa ku go'ay dad badan oo muslimiin ah oo aan waxba galabsan, kuwaasoo aysan wax luga ku lahayn dirta u dhexaysa labada daraf ee isdiidan, iyadoona midba midka xigta ay si adag u xasuuqayaan shacabka. Mana jirto cid wax iska weydiisa dhiigga ay maalin kasta ku qubayaan dalka Suudaan. Marka laga soo tago dagaalada u dhexeeya ciidamada RSF iyo askarta Suudaan, gobolada ugu daran ee xasuuqida xushnimada ah marti gelinaya waxaa ka mid ah gobolka Aljazeera ee dhaca bartamaha Suudaan, tan iyo laga soo bilaabo bishii Oktoobar ee sanadkii tagay 2023. Magaalooyin dhowr ah iyo tuulooyin badan oo dhaca gobolkan ay maleeshiyaadkan boqolaal ruux ku xasuuqeen welina ma dhammaan gumaadka ay ku hayaan shacabka. Mu'tamar Aljazeera oo ah hay'adda sameeyey kadib tagitaankii kooxda RSF, isla markaana si taako taako ah looga helo wararka gaar ahaan kuwa ku saabsan gobolka, ayaa tirakoob ay soo gudbisay ku sheegaysa in maleeshiyaadkan ay magaalada Al-Hilaaliya ee ka tirsan gobolka Aljazeera, in maleeshiyaadkan arxanka daran ay magaalada Al-Hilaaliya ee ka tirsan Aljazeera, oo go'doon ama xisaar ku haya maleeshiyaadka RSF ku dileen uu ku yaraan dad gaaraya 390 ruux oo marba marka xigta sii kordhaysa. Magaalo lagu magacaabo Tambula oo dhacda dalka Suudaan ay maleeshiyaadka RSF ku dileen dad gaaraya 300 ruux, halkaas Suraixa ay ku dileen 104 qof. Jaraa'imta ay geysteen maleeshiyaadka murtasaqada dacmo sariic waxaa ka mid ah in 70 ruux keliya ay ku dileen maleeshiyaadkan tuulo ku taala gobolka Aljazeera, halka magaalada Rafaaca iyadana ay keliya ku dileen 82 qof, oo ay u sii dheertahay 10 kale oo lagu dilay tuulooyin badan oo dhaca dalka Suudaan, gaar ahaan gobolka Aljazeera, halkaasoo RSF ay ka geysanayso wax ka baxsan bani aadanimada. Dadka ay dileen maleeshiyaadka RSF laba si unbay nafta uga baxaysa, mar waxay sababsanayeen rasaastooda, marka kalena go'doonka ay saarayaan iyo arrimo badan oo la xiriira. Sidoo kale waxaa jira dad aad u fara badan oo ka barakacay boqolaal tuulooyin ah, kuwaasoo ay soo gaareen ama ay ku soo wajahnaayeen maleeshiyaadka RSF, dadkii joogayna ay isaga carreen. Geeska kale, diyaarad rakaab oo Mareykanku leeyahay ayaa la weeraray xilli ay ka degrabtay garoonka caasimada dalka Haiti. Shirkadda duulimaadka Esprit ee laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa waray soo saartay maalintii shalay ku sheegtay xilli ay doonaysay inay cagadhigto gegada diyaaradaha ee magaalada caasimada ah ee waddanka Haiti. Isla markiiba diyaaradda duulimaadkeeda waxaa loo leexiyey meel kale, iyadoona markii dambe diyaaradda ku degtay garoon diyaaradeed oo ku yaala gobolka Florida ee dalka Mareykanka. Weerarkan ayaa waxaa diyaaradda ka soo gaaray waxyeelo fudud, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta shirkadda Esprit ee laga leeyahay dalka Mareykanka. Waxaana sidoo kale dhaawacan weynayn soo gaaray hal qof oo ka mid ah shaqaalada diyaaradda. Weerarkan ayaa la sheegay inay ka dambeeyaan kooxo hubaysan oo ka jira dalka Haiti, waxayna shirkadda iska leh diyaaradda sheegtay inay hakisay duulimaadyada ay ku tagi jirtay dalka Haiti. Tan iyo qiimeyn qoto dheer loo sameynayo weerarkan dhacay, dalka Haiti ayaa waxaa ka jira qalalaaso amni, kuwa siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale, oo ay u sii dheer yihiin musiibooyin kale oo haysta xukuumadda Haiti.
وفي نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى في الرزق وفي إشراقة.
وهجاج ولي واحد رجال سنة سام برنامج كده عدوين كده نذا وحونا ذك جاء إيمان يا وربحين تسلامي قال فرقان مركان واحد كسر واتن وربحين كسر أبسن سذاد باتوين كجر جر ملكا هي سامن ويا لك ران قرض يورب أنت هذا كله وحنا وربحين تسوجيدنا يا محسن حسن حاجي
دولة جر ملكا كتا لقرض يورب أي وحى أي لغة هلق شيء قلق السياسة ذاد وآد بأحد وين iyadoona ay kala furfurantay xukuumadii liberaaliga ahayd ee ka dhisnayd caasimadda Berlin kadib markii uu xoghayaha Jarmalka Scholz uu xilka ka xayuubiyay wasiirkii maaliyadda ee xukuumadda Berlin Christian Lindner isagoo ku eedeeyay in uu hoojiyay kalsoonidii ay ku qabtay Almaaniya markii uu go'aankan soo baxay kadibna waxa iska kala dhaqaaqay wasiiradii kale ee hoggaaminayay wasaaradaha ay ka kooban tahay xukuumadda tani ayaana horseeday in ay dawladda Jarmalka gasho xaalad kala daadsanaan ah iyadoona wajahaysa doorashooyin cusub oo lagu wada in ay qabsoomaan horaanta sanadka cusub. Zilzaalkan siyaasadeed ee ku dhuftay dawladda Jarmalka ayaana ku soo aaday mid ka mid ah xaaladahaadii ugu xumaa ee soo mara dawladani marka laga fiiriyo dhowr dhinac oo ay ugu horeysa in ay awoodii dhaqaale ee Yurub ay dareemayso halisii aad u tira badan sababa ku aadan guusha Trump ee doorashooyinka Mareykanka iyo tallaabooyinka ka dhalan kara doorashadiisa kuwaasi oo la arkay in ay saameyn taban ku yeeshaan amniga iyo dhaqaalaha qaarada waayeelka ah. Kala taga ku yimid xukuumadii ka dhisnayd magaalada caasimadda ah ee Berlin ayaa ka dhashay khilaaf aad u xoogan oo hareeyay wasiirada dhexdooda kaasi oo salka ku hayay dejinta miisaaniyadda dawladda Jarmalka ee sanadka 2025-ka sidoo kale saddexdii sano ee la soo dhaafayna dawladda Jarmalka ayaa ku jirta xaalad sugnaansho la'aan ah iyadoona ay loolana daaxili ah ka dhixtaagnaayeen axsaabta siyaasadeed ee ku baratama hoggaaminta Jarmalka. Murannadan ayaana intooda badan ka dhalanayay rabshadihii xiriirka ahaa ee ku dhuftay Jarmalka iyo si guud qaarada Yurub. Marka laga soo tago kala dhaqaaqa ku yimid xukuumadii Jarmalka oo noqotay sidii tusbax furtay oo kale, qaarada Yurub ayaa si guud waxaa ku horgudban taxadiyaad tiro badan iyadoona laga deerinayo kala tag daaxili ah oo hareeya dowladaha Yurub sida lagu sheegay warbixin uu daabacay wargeys ka soo baxay qaarada laguna magacaabo Euronews. Haweeneyda lagu magacaabo Tawan Nogowin oo ah mid ka faalloota siyaasadaha dawladda Yurub oo uu wargeyska Euronews soo xiganayo ayaa waxa ay leedahay in ay kala dhantaalanto xukuumadda Jarmalka waxa ay ahayd arrin aan laga baxsan karin, waayo khilaafka waxa uu ahaa mid hareeraynayay muddooyinkii la soo dhaafay hay'adaha dawladda dhexdooda. Sidoo kale haweeneydan ayaa tilmaamtay in midowga Yurub uu qarka u saaran yahay in uu gala god mugdi ah oo uusan si fudud uga soo bixi karin, iyadoona walwal ka muujisay khilaaf xoogan oo ka dhex dhaca midowga Yurub sababa ku aadan xukuumadda tunka jilicsan ee ka jirta Almaaniya iyo madaxweynaha Faransiiska iyo xukuumaddiisa oo labadoodaba ah kuwa aanan tabar badan oo siyaasadeed lahayn. Arrintan ayayna haweeneyda Tawan Nogowin sheegtay in ay ka dhalan kartay in dowlado badan oo Yurub ah ay miciinbidaan dowladda Ruushka oo midowga Yurub oga dhigan cadawgooda la duudka ah ee halista ku ah jiritaankooda. Halisyada ay sidoo kale wajahaysa dowladda Jarmalka ayaa waxaa ka mid ah hoos u dhaca dhaqaale ee uu dalkani wajahayo sanadkii labaad oo xiriir ah. Dhaqaalaha Jarmalka ayaana la daalaa dhacayo hoos u dhac aad u ballaaran kadib markii uu meesha ka baxay heshiiskii ay dowladani Ruushka kaga soo dhoofsan jirtay shidaalka, ayna hoos u dhaceen dalabaadkii ay dowladani ka heli jirtay caalamka kuwaasi oo looga iibsan jiray gawaarida ay soo saarto. Qoraaga lagu magacaabo Paul Taylor oo ka tirsan macad dabagala siyaasadda Yurub ayaa maqaal uu ku daabacay wargeyska The Guardian ee Britishka ah waxa uu ku muujiyey saameynta ay qaarada Yurub ku reebi doonta xukuumad la'aanta ka jirta dowladda Jarmalka oo iyada ahayd awoodda dhaqaale ee qaarada ay ku tiirsanayd. Kala ruqaansiga ku yimid xukuumadda Berlin waxa uu ka tagi doonaa firaaq siyaasi ah oo soo wajaha Jarmalka xilli uu midowga Yurub aad ugu baahan yahay dowlad adag oo hoggaamisa isla markaana go'aanno rasmi ah ka gaarto xaaladaha kala guurka ah ee ay dabayaaqada sanadkan iyo horaanta sanadka soo socdaba ay wajahayaan qaar badan oo ka mid ah dowladaha dhaca qaarada, ayuu Paul Taylor ku leeyahay maqaalka uu ku qoray The Guardian. Sidoo kale qoraaga maqaalka ay daabacday saxiifadda Britishka ah ayaa u dhalan roganaya in uu wax ka tilmaamo xaaladda siyaasadeed ee ay ku jirta dowladda Faransiiska oo iyadu ah xaliifka ugu weyn ee ay leedahay dowladda Jarmalka. Waxa uuna leeyahay xiisadda siyaasadeed ee ay wajahaysa dowladda Jarmalka ayaa imaanayso iyada oo xaliifkeeda Faransiiska wajahaya qalalaasooyin siyaasadeed. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaana waxa uu noqday diiq curyaan ah. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaana waxa uu noqday diiq curyaan ah sida uu ku tilmaamay Paul Taylor kadib markii uu ku fashilmay in uu xal waara ku soo dabaalo baarlamaanka dawladdiisa oo uu khilaaf xarga goostay ka dhaxeeyo. Tani ayaana Macron ku qasabtay in uu dalkiisa ku hoggaamiyo xubno baarlamaan oo dhexdooda aad isku diidan. Hadalladan oo dhan ayaa waxa ay ka dhigan yihiin kuwa aad niyad jab u ah marka loo fiiriyo cidda ku riyoonaysa Yurub oo hoggaan adag leh xilli uu aqalka cad ee Mareykanka ka labaad ku soo laabanayo Donald Trump oo ku caanbaxay danaysigiisa keliya iyo in uu ka indhalaabo xaaladaha iyo xiisadaha ka taagan qaaradda Yurub haddaanay Mareykanka la cagsiinaynin. Sida ay qabaan khubaro badan oo xogogaal u ah xaaladda qaaradda Yurub iyo siyaasadaheeda, dawladda Jarmalka ayaa lafdhabar uga dhignayd midowga Yurub, iyadoona sidoo kale ahayd dhaqaajiyaha aasaasiga ah ee qaaradda. Dhibaatada soo wajahda Jarmalka ayayna falanqeeyayaasha sheegayaan in aanay ku ekaanaynin gudaha Jarmalka oo keliya, balse ay si guud u wada saameynaysa dhammaan dowladaha dhaca qaaradda Yurub, si gaar ah kuwa ku bahaysan midowga Yurub. Muhammad Rajaa'i Barakaad oo ah khabiir u dhoondaloola arrimaha Yurub ayaa xilli uu la hadlayay shabakada warbaahineed ee Sky News waxa uu ka dhawaajiyey in uu Jarmalka yahay matoorka dhaqaajinayay dhaqaalaha qaaradda Yurub. Dadka qaar ayaana qaba ayuu leeyahay Muhammad Barakaad in isbahaysiga Jarmalka iyo Faransiiska uu yahay midka ugu saameynta badan ee qaaradda Yurub dhaqaale ahaan, askari ahaan iyo siyaasad ahaan intuba. Laakiin waayihii lasoo dhaafay sida uu sheegayo Muhammad Rajaa'i Barakaad oo ka faallooda arrimaha Yurub, dhaqaalaha Jarmalka ayaa wajahayay loolanno badan sababa ku aadan xiisadihii isxigxigay ee ku dhuftay qaaradda laga soo bilaabo COVID-19 ilaa dagaalka Ruushka iyo Ukrain. Arrimahan ayaana si la taaban kara u saameeyay dhaqaalihii Jarmalka. Shirkada tiro badan oo ku yaalla Jarmalka oo ay ka mid yihiin shirkadaha soo saara gawaarida ayaa dhankooda iclaamiyey in ay albaabada iskugu dhufteen qaar ka mid ah shirkadahooda, ma ahan keliya kuwa ku yaalla magaalooyinka Jarmalka ee waxaa sidoo kale ku jira shirkadaha ku yaalla dalka Biljamka. Tani ayaana saameyn guud ku reebtay dhaqaalihii Yurub. Sidoo kale bulshooyinka ku dhaqan qaaradda Yurub ayaa wajahaya sida uu ku nuuxnuuxsanayo Muhammad Barakaad sara u kac ballaaran oo laga dareemayo xagga soo iibsashada badeecooyinka ay dadka sida maalinlaha ah ugu baahan yihiin. Arrintan ayaa iyadana saameyn taban ku reebtay rufaahiyadii ay ku noolaayeen shacabka qaaradda Yurub.
الأسباب كثيرة دعينا نبقى في العناوين الرئيسية التي تطرق لها هذا التقرير تقرير المعاهد الاقتصادية الخمسة المستقلة. أولا هذا التقرير يطرح مشكلة في الهيكلية الخطط الحكومية الرامية إلى إنهاء مشكلة الكربون أو إنهاء الغازات ثاني أكسيد الكربون ولكن أيضا التغيرات الديموغرافية التي يتمخض عنها نقص كبير في العمالة الماهرة من الخارج وأيضا الرقمنة كل ذلك يتطلب من القطاعات الاقتصادية الألمانية إعادة الهيكلة هنا الشركات الألمانية القطاعات الاقتصادية الألمانية متأخرة هناك سبب يتعلق بارتفاع أسعار مواد الطاقة
دنك مجالك سياسة داخلية يا جرمال كان وحاء محمد بركات انت ورئيسك سينا يي اسكاي نيوز شاقي ان حزبي ذاك ديسان جرمال كوكد احتاجن يهي خلاف آدو آذاق ويسكو مري لايهين دين عيدو تاني ايانك قيب قادان ايسو ان دولة ذها يروب ايكو مشغولان اريمها قدهو داء ان كبادان انت ايكو مشغول سيهين سياسات كدبادة وميذوغ آدوغ الليتو
وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
قدهان انتا يانكو سوق بقبيننا برنامج كدعدوين كدوندا تاني انتانكو كل مينا برنامج كنمدا مدا وحانا نكو دافينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري في وجدي ومفتقري
ومفتقري
سبحان الذي أسرى.